Direk na die prediking sing ons dan Psalm 1 vers 3 en 4. Psalm 1 vers 3 en 4. Uit die woord van die Here lees ons nou twee gedeeltes saam. Ek lees eers 'n gedeelte uit Genesis 21 en dan ons teksverse Galasiërs 4 vers 21 tot 31. Ek lees eers Genesis 21 vers 1 tot 10. En die Here het Sara besoek soos hy beloof het. En die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. En Abraham het sy seun Isak besny toe hy 8 dae oud was, soos God hom beveel het. En Abraham was 100 jaar oud, toe sy seun Isak vir hom gebore is. En Sara het gesê, 'n gelag het God my berei. Elkeen wat dit hoor, sal oor my lag. Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het, Sara soog kinders, want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom, En die kind het opgegroei en is gespeen. En Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. En dan lees ons ook uit Galasiërs uit, die 4de hoofstuk, wat dan teruggaan op hierdie geskiedenis. Galasiërs 4 vanaf vers 21, ek lees maar van 20 af. En ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie. Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir twee verbonde, een van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slavernij kinders baar, Dit is Hagar, want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slavernij. Maar Jerusalem daarbo is vry en dit is die moeder van ons almal. Want daar is geskrywe, verbly jou onvrugbare wat nie baar nie, Breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat 'n man het. Maar ons broeders is soos Isak kinders van die belofte, maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die gees was vervolg het, so is dit nou ook. Maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Dis 'n ernstige geskiedenis hierdie, broeders en susters. Abraham het 2 seuns gehad, Ismael en Isaac. Van beide van hulle hoor ons in Genesis dat hulle besny is. Dat hulle dus die teken van die verbond ontvang het. Beide hierdie kinders was dus verbondskinders, lidmate van die kerk van daardie tyd. Immers die Here self spreek, ook in die sigbare woord van die sakrament van die besnydenis, die sakrament van die doop, van die nagmaal van die Pasga. En vir beide van daar die kinders is deur God self gesê, ek rig 'n ewige verbond met julle op. Hy sê sy beloftes vir hulle toe. Ons moet dit altyd onthou, broeders en susters, ook ten opsigte van die sakramente, dat ook dit die woord van God is, waarin God spreek. Beide van hulle was dus besny. Beide van hulle het die beloftes van God gehad. En toch het net een van hierdie 2 kinders die vervulling van die Here se beloftes ontvang. Isaac, net een het Kanaan geërf. Net een het die land van die volle saligheid afgebeeld as erfenis gekry. 2 Abrahams kinders, maar die een erf en die ander erf nie. Die een word aangeneem, die ander word verlaat. Om die groot erns van hierdie geskiedenis te verstaan, broeders en susters, moet ons weet, ook ons staan in een en dieselfde verbond as Abraham. Ons dra eveneens die teken van die verbond, namelijk die doop. In die plek van die besnydenis het die doop gekom, maar al verskil die teken, beide beeld precies dieselfde af. Ook ons is dus verbondskinders. En toch sal nie almal erf nie. Want wanneer Jesus dit het oor die dag van sy wederkoms, dan sê hy, dan sal daar 2 op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vrouwe sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Ja, ook binne die kerk van die Nuwe Testament vind daar 'n skeiding plaas. Verbondskinders wat erf en verbondskinders wat nie erf nie. Die een word aangeneem, die ander word verlaat. Die groot vraag nou waarom dit draai is, wie is erfgenaam van die ewige lewe soos Isaac? U begryp sekerlik, dit is 'n lewensbelangrike vraag. Ons lewe hang daarvan af, ek bedoel, ewige lewe. Hier is 'n saak van lewe en dood, van ewige lewe en ewige dood. Daarom, wie is erfgenaam van die saligheid wat kom? In die gemeente van Galasie, in die gemeentes van Galasie was dit ook die vraag. Wie is nou eintlik kinders van Abraham? En dan word bedoel kinders van Abraham in die sin dat jy erfgenaam is van die Here se beloftes aan Abraham. Wie is kinders van Abraham? Die dwaalleraars daar in Galasie het hulle eie antwoord op hierdie vraag gehad. Hulle die gemeente geleer die pad van wetswerke. Dit is die pad wat jy moet loop om kinders van Abraham te word. Om kinders van Abraham te wees, moet julle buiten die geloof in Christus ook die wet van die besnijdenis en die voedselwette en ander wette hou. Nou het elke ketter sy letter. Daarmee bedoel ons, elke sekte het sy tekste, sy letter waarop hy om beroep. Met die Bybel in die hand en met die beroep op sekere tekste uit die skrif, oorrompel hier die mense vandag nog, mense in die kerk. So was dit ook in die dae van die Galasiërs. Daar die dwaalleraars het na die lidmate toe gekom met die wet van Moses, met die Bybel van daar die tyd. En met die Bybel in die hand het hulle vir die Galasiërs gesê, maar dit kan julle toch sien, hier staan dit, swart op wit. Jy moet jou laat besny. En toe het die tragiese gebeur, die Galasiërs het begin val daarvoor. Hulle wou onder die wet wees. Maar dan skrywe Paulus aan hulle, en hy sê vir hulle, julle Galasiërs, julle wat onder die wet wil wees, sê 'n bietjie vir my, luister julle nie na die wet nie? Kom ek sê heel eenvoudig wat Paulus hier vir hulle sê. Hy sê vir die Galasiërs, julle en julle dwaalleraars wil so graag onder die wet wees, maar julle luister nie goed na die wet nie, na wat die wet self leer nie. Daarom skrywe Paulus aan hulle, luister julle nie na die wet nie, julle luister nie na die wet nie. Ja, die dwaalleraars kom na die gemeente met die Bybel in die hand, maar is 'n halwe Bybel. Paulus kom in die Galasiërbrief na die gemeente eveneens met die Bybel, maar dan met die hele Bybel. Dit is die verskil. Want Paulus sê vir hulle, hoor julle dan nie wat die wet self sê nie? Want in daar die selfde wet wat julle so hoog aanslaan, en daar die selfde wet waarop julle julle beroep, en daar die wet staan ook die geskiedenis van Abraham en sy twee seuns. En in daar die geskiedenis van Abraham en die geskiedenis van die geboorte van Ismael en Isaac, en daar die geskiedenis wil die wet self ons leer, dat daar twee maniere is waarop 'n mens kan poog om kinders van Abraham erfgename te word. Een regte manier en een verkeerde manier. En om Paulus se redenasie in die vervolg goed te verstaan, moet ons nou na die geskiedenis van Abraham gaan kyk. U weet dat die Here Abraham geroep het, daar uit Ur van die Galdeërs. En hy het aan Abraham sy belofte gegee, dat hy 'n groot nasie sou word. En op 'n aand het die Here daar die belofte herbevestig, want hy het Abraham buitenkant toe gevat en hom die sterre van die hemel gewys. So sal jou nageslag wees. Maar ag, broeders en susters, dit was vir Abraham en Sara so moeilik om die belofte te bly glo. Hulle was mense soos ons, van gelyke beweging as ons. Want reeds aan die begin van die geskiedenis van Abraham staan en Sara was onvrugbaar. Menslikerwys gesproke was dit onmoontlik dat sy kinders kon kry. En toe die vervulling van die belofte maar uitbly en uitbly en uitbly, en jy weet hoe moeilik dit raak as iets dan nog lank ook duur, toe het Sara op 'n dag vir Abraham gesê, jy weet, die Here, sy beroep haar op Godse werke, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan toch in by my slavin Hagar. Miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar, Ismael. Gemeente, dit is 'n diep tragiese geskiedenis hierdie. Want hier is nie die Here aan die werk nie. Hier is dit nie die Here wat deur die krag van sy belofte woord die groot nageslag die kerk laat kom nie. Maar hier is dit die mens. Hier is dit die mens aan die werk. Die mens self, Abraham en Sara. Ja, die mens self sal nou sorg dat daar 'n groot volk kom. Die mens met sy werke, die mens met sy planne. Ons val telkens ook maar self weer in daar dieselfde gat. Dat ons self dinge reg wil maak, reg wil kry. Ons kinders tot geloof wil bring. En dat ons nie besef dat dit net kan deur die krag van God se belofte woord nie. Teenoor die werke van die Here staan die werke van die mens. In hierdie geskiedenis. Dit is wat Paulus bedoel met wanneer hy sê Ismael is gebore na die vlees. Daarmee sal die apostel ook sekerlik gesinspeel het op die feit dat Abraham nog nie verstorwe was nie. Al was Sara onvrugbaar, Abraham was nog nie. Die mens, vlees, kom dus nog met sy werke, met sy planne, sorg dat daar 'n nageslag kom, al was dit dan nou ook deur die slavin. Maar kyk nou, hoe gaan dit met die geboorte van Isak? Hier is nie mense aan die werk nie, maar hier werk die Here alleen. Hier is vlees totaal en al uitgeskakel. Nie alleen Sara was op daardie stadium verstorwe nie, maar sê die Bybel, ook Abraham was verstorwe, onvrugbaar. Romeine 4 vers 19 en Hebreërs 11 vers 12. Menslikerwys gesproke was dit dus nou heeltemal onmoontlik dat daar nog 'n nageslag kon kom. Die mens en sy werke was dus radikaal en totaal en heeltemal uitgeskakel. Hierdie geboorte was deur en deur 'n godswonder. Dit was uitsluitlik die Here se werk. En ons mag daar die wonder ook meemaak. Want as u glo, en as die kinders tot geloof kom, dan is dit uitsluitlik God se werk aan hom alleen, alle eer. Hierdie geboorte van Isaac was uitsluitlik die Here se werk. Die Here het sy belofte van 'n nageslag aan Abraham vervul. En daarom verklaar Paulus, die geboorte van Isaac was deur die belofte. En later in Genesis dan hoor ons nie die kind van die slavin Hagar erf nie, maar wel die kind van Sara, die kind van die vrye. Isaac, die kind van die belofte, hy is die erfgenaam, nie Ismael, die slawekind nie. En dan begin Paulus om hierdie geskiedenis toe te pas op sy tyd. Hy sê, in hierdie Hagar-Sara geskiedenis het ons 'n afbeelding, het ons 'n profesie. Hierdie twee vroue beeld iets af, iets van die uiterste belang. Nie alleen vir die gemeente van Galasië nie, maar ook vir die kerk van alle eeuwe. Wat beeld dit dan af? Twee verbonde, sê Paulus. Hagar beeld 'n werkverbond af. Sara daarenteen is afbeelding van die genadeverbond. Die apostel begin by Hagar, die slavin. Sy verteenwoordig die verbond wat die Here op die berg Sinaï gegee het. In Exodus 20 onder andere kan jy daarvan lees. Daar hoor ons dat die Here sy wet, sy 10 gebooie aan sy volk gegee het. Maar dan moet ons goed verstaan wat Paulus hier bedoel. Wanneer hy sê, Hagar beeld die verbond van Sinaï af. Ons moet begryp, broeders en susters, die Sinaï-verbond was nooit deur die Here bedoel as 'n werkverbond nie. Die dwaalleraars in Galasië, ja, hulle het daarvan 'n werkverbond gemaak. Hulle het die wet van Sinaï so gaan verdraai, dat hulle daarvan 'n middel in die hand van die mens gemaak het, om self sy saligheid te verdien en uit te werk. Dit is hier die verdraaide weergawe van die Sinaï-verbond wat Hagar afbeeld. In die Hagars geskiedenis sien ons mos die mens aan die werk. Die mens wat met sy werke en planne Godse beloftes in vervulling wil laat gaan. Vervolgens gaan die apostel nog so 'n stap verder met sy vergelyking. Hy gaan dit nou toepas op die kerk van sy tyd. Hy sê, Hagar kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders in, saam in slavernij. Met die teenswoordige Jerusalem en haar kinders word dan bedoel die Jode wat Christus verwerp het, maar ook die dwaalleraars van Galasië wat aan Christus alleen nie genoeg gehad het nie. Die Jode en die dwaalleraars in Galasië het gedink dat hulle deur hulle streng onderhouding van die wet die weg na die beloofde land kon oopwerk. Maar hulle is verkeerd. Want sê Paulus, die berg Sinaï is in Arabië. Dit is in die woestyn. Nie in Kana nie. Nie in die beloofde land nie. Met daardie uitdruklike vermelding van die berg Sinaï in Arabië, wil Paulus sê, hierdie Sinaï verbond, bring ons nie by ons bestemming nie. Dit bring ons nie in Kana nie, in die beloofde land nie. In die spieël van die Hagar geskiedenis, moet die dwaalleraars van Galasië en almal wat soos hulle dink, hulle self sien. Hagar beeld die werkverbond af. Sy weerspieël die teenswoordige Jerusalem. Maar teenoor daardie teenswoordige Jerusalem staan 'n ander. Die Jerusalem daarbo. Daarmee word die kerk bedoel. Sy is moeder van ons almal. Ons almal wat net soos Isak erfgename van die belofte is. Jerusalem daarbo, moederkerk, sy baar erfgename. Moederkerk lyk sprekend op moeder Sara. In die spieël van die geskiedenis van moeder Sara kan moederkerk haarself sien. Kan u as gemeente vandag jouself sien. En nou weet die moederkerk, moeder Sara kon nie, kon ten ene male nie geboorte skenk nie. Menslikerwys gesproke was dit heeltemal onmoontlik. En tog is sy 'n erfgenaam in die wêreld gebring. Hoe op aarde was dit moontlik? Alleen deur die krag van die Here se belofte woord. En so gaan dit vandag ook met moederkerk. Sy bring kinders in die wêreld. Mense wat erfgename is van die ewige lewe. Maar hoe op aarde is dit moontlik? Alleen deur God se belofte woord. En hoe lui daardie belofte woord? Glo in Jesus Christus. En jy het die ewige lewe. Hier is geen enkele sprake van mensewerke en menslike inspanning nie, maar alleen van God se werk in Christus. En daarby haal Paulus dan Jesaja 54 aan. Jesaja sien moederkerk as 'n onvrugbare vrou. Daarmee bedoel hy sy en haar kinders is in ballingskap. Dit beteken hulle is buite die erfenis vervloek. En dit het Israel verdien deur hulle sonde. En daar is ook nie 'n manier waarop hulle die land ooit sal erf as dit van hulle self afhang nie. Want wat die katekismus leer geld ook van hulle. Ons maak ons skuld net daagliks meer. Menslikerwys gesproke is dit dus onmoontlik dat Israel kan terugkom in die erfland. Dat daar kinders, dat daar erfgename kan kom. Maar daar gebeur 'n wonder, sê Jesaja. Die onvrugbare kry opdrag om te juig. So staan dit daar. Want sy sal 'n menigte kinders erfgename baar. Hoe op aarde is dit moontlik? Die geheim moet ons gaan soek. In die vorige hoofstuk van Jesaja. In Jesaja 53. Want daar word die lyding van Christus voorspel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En dan staan daar in Jesaja 53 vers 10. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Dit wil sê, deur sy skuldoffer, deur sy kruisoffer, sal daar 'n nageslag wees. Die kruis is die geheim. Isak erf. Ismael mag nie erf nie. Arme Ismael. Was hy dan nie 'n verbondskind nie? Was hy dan nie 'n lidmaat van die kerk nie? Ja, hy was. Dis nie die probleem nie. Hy was 'n verbondskind, maar nogtans mag hy nie erf nie. Waarom nie? Want Ismael het met Isak gespot, sê Genesis 21. En daarom het Sara vir Abraham gesê, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. Was dit wat Ismael gedoen het dan so erg? Ja, dit was baie erg. Het was nie 'n gewone spot nie. Eindelijk staan daar in Genesis 21, Ismael het gelag met die betekenis van uitlag, minachtend, honend, een lag. Ismael het Isaac uitgelag. Ismael was toe oud genoeg, ongeveer 17 jaar, om iets te weet en te verstaan van die belofte van God, aangaande Isaac. Maar hy daar die belofte geminag. Isaac se geboorte, het iemand geskrywe is omgering met gelag. Geloofse lag, blye lag, maar ook die ongeloofse lag. Die honende spotlag. Eeuwe later in Galasiërs 4 vers 29 verklaar Paulus daar die spotlag. Dan sê hy, Ismael het Isaac vervolg. En Ismael se optrede het sy haat teen die Here en sy beloftes tot openbaring gekom. Dit was nie bloot 'n Isaac haat nie, maar dit was 'n Christus haat. En daar dieselfde haat, daar dieselfde vervolging sien Paulus ook in sy dae by die Jode wat Christus verwerp het. En by die dwaalleraars wat in Christus alleen nie genoeg gehad het nie. En daarom verklaar Paulus, soos Ismael Isaac vervolg het, so is dit nou ook. As jy Christus aanhang, as hy kruis vir jou alles is, dan sal jy daarmee te make kry. Met daar die hoon, met daar die spot, met daar die teestand. Maar dan gaan Paulus verder en hy haal die godswoord van Sara aan, en hy sê van almal wat aan Christus alleen nie genoeg het nie, werp hulle uit. Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Hier die dwaalleraars met hulle Christus plus my goeie werke leer, mag nie erf nie. Hulle is Ismaelite. Isaac erf, Ismael nie. Die een word aangeneem, die ander verlaat. En hier die geskiedenis herhaal hom, deur die eeuwe heen, in die kerk. Wie erf dan wel? Die wat nie steun op eie werke nie, maar hulle wat deur die geloof steun op Godse beloftes alleen. Die wat uitsluitlik steun op die werk van Christus aan die kruis. Moederkerk baar kinders, maar hoe? Deur die belofte woord, deur die woord van die kruis. Wat moet moederkerk, wat moet u en ek, dan vandag en môre en oormôre, in die samelewing en al ons vergaderings doen, die woord van die kruis bring, hier in die kerk en daar by die huis. En deur die kruis evangelie skep God 'n kerk sonder ons en deur die werk van sy seun alleen. Amen.